objektív.
Algab saade Objektiiv, mina olen Markus Järvi. Ja mul on nüüd hea meel tervitada siin Objektiivi stuudios teenekat ajakirjaniku ja kunagist Eesti ajakirjanike liidu esimeest Marika Lillemetsa. Tervist!
Tere päevast!
Marika Lillemets, te olete olnud ajakirjanduses tegev 80. aastatest peale ja kunagises Eesti raadios ja mitmetes väljaannetes olete läbi ja lõhki näinud kodumaise ajakirjanduse kujunemislugu nõukogude lõpust siia meie tänapäeva taasiseseisvumisaega välja. Ja taasiseseisvumisaeg ilmselt ei ole ka mingisugune monoliitne moodustis, vaid ka seal on erinevaid ajaloolisi etappe. Kuidas te kirjeldaksite selle ajakirjandusliku tervikpildi muutumist nende aegade jooksul? See on küll suur ja mastaapne küsimus, aga üritame sellele kuidagi tänase saate jooksul sõrme peale panna.
Tõepoolest, mina õppisin Tartu Ülikoolis, astusin siis ajakirjandust õppima aastal 1976, võibolla paljud kuulajad ei olnud siis veel sündinudki. Ja see oli üks esimene kursus, mis võeti algusest peale kohe ajakirjanikuks õppijaid. Et tavaliselt oli Tartu Ülikooli kombeks selline praktika, et Eesti filoloogid peale kolmandat kursust hakkasid siis ajakirjandust juurde õppima. Ja nii öelda peegli lapsena oleme me sealt ajakirjanduskoolist välja tulnud, mis tõttu võibolla mõned sellised professionaalsed ja eetilised tõekpidamised on meil läbi aegade säilinud, vaatamata sellest, milline nõukogude aeg oli. No mina võin öelda seda, et ma õppisin raadioajakirjandust, tegin palju praktikatunde Eesti raadiast tol ajal, aga juba siis õnnestus mul teha selliseid saateid noorte ja teismelistega, mis ära keelati. Ja nii, et siis kui oli aeg ülikooli järel tööle minna, siis Eesti raadio keeldus palgaliseks töötajaks mind võtmast, nimetades, et olen nõukogude vastane ja pean veel küpsema. Noh, ma arvasin, et noh, kui nii, siis nii, et siis lähen kuhugle mujale ja sattusingi sellisesse väljaandesse, kus oli puudu majandustoimetaja ja sealt algas minu majandusajakirjaniku pikkuid huvitav tee, sest üsna pea sain aru, et raha ja poliitika need on ühe mündi kaks külge. Sealt edasi õppisin juurde Iirimaal rahvusmeelest majandust ja Londonis siis pörsindust äriajakirjandust. Hakkasin tegelema Eesti Expressis olles ka äriuudiste tegemisega, mis oli üsna uus, et kui me tavaliselt võtame kõiki Soomes olevaid saateid üle, noh, siin pealt nägija ja igasugused sellised formaadid, siis äriuudiseid tookord RTV-s, hiljem TV3-s, kui me alustasime koos Vallo Toometiga, oli see absoluutselt uus sõna nii-öelda siin kandi äriajakirjanduses. Ja noh, mida edasi, Eesti televisioonis tegin peaaegu 7 aastat saadet Insider, ja huvitaval kombel enam vähem samasugustel põhjustel tuli mul jätta ka see töö. Nii et mis ma tahan öelda, et päris kindlasti tuli nõukogude ajal otsida võimalust rääkida ja kirjutada ridade vahelisi tekste. Inimesed olid selle juba väga hästi ära õppinud, et kui öeldi ühte, siis mõeldi teist. Ja enam vähem ühiskonnas teati ka, mis see oli siis, mida taheti öelda. Sest nii-öelda köögikomandod, inimeste mõttevahetus, ega seda vaba mõtet ei ole kunagi saanud ükski võim kinni keerata. Lihtsalt tookord oli reaalne võimalus vangi minna teisiti mõtlemise eest. Täna on teissugused vahendid, maha vaikimine ja ignoreerimine on näiteks üks nendest. Ja ütleme siis 2003. aastast alates olen teinud oma ettevõtet, koolitanud inimesi, kaasa arvatud siis tudengeid ja ajakirjanike, konsulteerinud meediateemadel ettevõtjaid suuri organisatsioone ja teinud ka mitmeid sellised Euroopa Liidu projekte, mis siis koostöös mingisuguste väljaannetega, näiteks Postimees või Eesti Raadio on siis tegelenud nende teemadega, millega võib-olla vabatahtlikult ei oleks need väljaanded tegelenud, kuid väikse lisaraha toel hakati asjadest rohkem rääkima. Üks nendest on integratsioon. Ja kuidas seda Eestis tehakse, see ühest küljest väärib kriitikat, aga teisest küljest, kui see teema üldse lahendamata jätta, siis oleme me varsti väike Prantsusmaa.
et ütlesite, et te saite majandusajakirjandust tehes väga kiiresti aru, et poliitika ja majandus on ühe mündi kaks poolt. No vanasti nõukogude ajal oli ühe mündi kaks poolt kompartei ja nii-öelda propaganda, ehk siis ajakirjandus. Need teemad tegelikult, need sisemised jõujooned ajakirjanduses, see on teema, millest väga palju ju ei räägita. Väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et ajakirjanikud ise tavaliselt ei ole valmis nii-öelda enda töö või enda tegevuse eeldusi analüüsima sellise täpsuse ja sellise vajalikkuse ja sellise põhjalikkusega, kui nad on valmis analüüsima näiteks nende ees olevaid avanevaid fenomene. Et kuidas te kirjeldaksite seda tänapäevast olukorda? Te olete näinud ju ajakirjandust ka iseseisvas Eestis põhjani välja, igasuguste struktuurideni välja, et mis on münt ja mis on selle mündi kaks erinevat poolt?
No ma arvan, et ajakirjandus, ütleme siis puht teoreetilisest seisukohast võttes, et ajakirjanduse põhiülesanne on jäänud ikka samaks. Tal on kolm funktsiooni. Informeerida, harida ja meelt lahutada. Ja seda kõike kolme võib teha kas professionaalselt või ebaprofessionaalselt, kas hästi või halvasti. Ja see sõltub jälle omakorda, millised on need toimetused, kes võtavad inimesi tööle ja milliste põhimõtete järgi need inimesi tööle võetakse. Kas võetakse tööle parimad ajakirjanikud, võetakse tööle võimalikult ökonoomsed ajakirjanikud või võetakse tööle inimesed, kes on valmis teatud ootustele vastama. Ja ütleme niimoodi, et mina pean Eesti ajakirjandust vabaks ajakirjanduseks. Siin on kõikidel on olemas võimalus oma arvamust avaldada. Lihtsalt see platform, kus seda teha saab, on mõne lahtake, aga teisel natuke laiem. Et selles mõttes on rasked ajad ajakirjandusel, et on tulnud uued meediumid. On tulnud internet, on tulnud selline ajakirjandus, mida me kutsume igamehe ajakirjanduses ja see tundub inimestele, et kes on võimeline paari rida kirja panema või kuskil mingi seutsu ütlema, et see ongi nagu osa ajakirjandusest. Ta on küll osa meediast, kuid mitte ajakirjandusest ja see liin tuleks nüüd inimesel endal selgeks teha, et ta saaks aru, mis on siis professionaali toodetud ja mis on siis lihtsalt küla pealt kuuldud jutt.
Sellest samast eristusest rääkisime teeneka ajakirjaniku Priit Hõbemägiga väga paljugi eelmises saates meedia ja ajakirjanduse erinevusest. Kuigi ka toona juba küsisin Priidu käest ühte asja, et tänapäeval need kaks ikkagi tunduvad olevat väga tihedalt seotud teineteisega. No esiteks, meediakorporatsioonid, suured ajakirjanduskorporatsioonid peavad müüma oma tekste ja peavad neid müüma reklaami tellijatele. See leht peab olema huvitav. Ta ei saa olla selline nii-öelda kuiv, eks ju. Muidu teda ei loeta. Ja kui me vaatame veel edasi tänapäeva publikumi eelistusi, siis üha vähem ja vähem oleme me valmis lugema sellist nii-öelda süvitsi minevat teksti, üha rohkem tarbima just nimelt sellist väga, väga, väga lihtsakoelist meediaproduktsiooni ja ka tekste.
Ütleme niimoodi, et millest tuleb pealispindsus ja selline näiline info üleküllus, mis minu mõelest ongi näiline, ongi see, et tundub, et lisaks lehele on sul eriala ajakirjad, on sul raadiosaated, teleprogrammid, internetis sa jälgid teatud inimeste Facebooki või Twitteri kontot, sa võibolla on sul blogipostitusi, millel hoida silma peal, et neid kohti, kust informatsiooni saada on väga palju. Nüüd inimene ise ja iga üks ka tänane raadiokuule võiks ära otsustada, et kas ta tahab näha ja kuulda sellist informatsiooni, mis on kontrollitud. Ja see on nüüd professionaalse ja mitte professionaalse informatsiooni eripära. Kus fakt on fakt, mitte kuulujut, kus pilt on see, mis räägib sündmusest, millest räägitakse, mitte ei illustreeri kellegi mõtteviisi, ei ole kallutatud. Me oleme väga palju näinud selliseid, nagu ütleme siis, katseid, et kui on toimetaja jaoks või ajakirjaniku jaoks ebamugav või ebameeldiv kas vestlusteema või vestleja ise, siis pannakse sinna juurde mingi selline pilt, mis jätab sellest loost halva maitse. Kuigi võibolla kui lugema hakata, siis see ei tarvitse üldse nii olla. Noh, on olemas selline asi nagu pealkirjade ja liidide repressioon, see tähendab, et väidetavalt väga suur osa, valdav osa inimesi ei loe mitte midagi muud kui pealkirja ja seda rasvast osa. Ehk siis, et kui pealkiri väga löövalt panna, siis võib jääda selline tunne, et vaat räägitaksegi sellest või teisest asjast. Pärast märkad, et aga selle pealkirja taga ei ole mitte punkt, vaid küsimärk. Ehk siis tegelikult ei väideta mitte midagi. Aga kuna te ei ole jõudnud või viitsinud lugu lugeda, siis te ei saagi teada tegelikult, mis juhtus. Nüüd tänu sellele, et on praegu nagu nende meediumite ülemineku aeg, ei ole leitud head rahastusmudelit. Ega see head ajakirjandust ilma rahata ei tee. Mõnda aega võib õhinapõhine nii-öelda tegevus toimida, aga tegelikult pikaajalist mingisugust korralikku toodet sa sellest ei saa. Ja selle tõttu on mõningane atraktiivsus reklaamitellijate suunas täiesti mõistetav. Nüüd tuleb lihtsalt vahet teha, et sa võid panna selliseid lugusid, millega tõmmata juurde nii-öelda klikki. Tänapäeval räägitakse jälle klikiajastust, ehk siis katsutakse saada võimalikult palju tähelepanu, aga need otsingumootorid paraku tõstavad kogu aeg ette poole neid kõige tühisemaid, kõige labasemaid inimese madalatel instinktidel appelleerivaid lugusid. Ja niimoodi, kui sa näiteks ei osta paberlehte postimeest, siis ainult netilehes sa ei saagi teada, mis tänases lehes kirjas on, sest tundub, et ta on õhtuleht või veelgi midagi hullemat. Ja teine asi, millele inimesed ise peaksid nagu järge hoidma, on siis see, et on olemas nii-öelda kerged väljaanded, kus ei tasugi otsida suurt tõde, kus ongi võibolla appelleeritud valdavalt sellele, et oleks nagu vahva. Noh, oleks hea muidugi kui ka silmaring laieneks. Aga kui seda pole antud, siis tekib see küsimus, et kui ei ole võimalik väljaandel raha teenida, siis ta ei saa ju häide ajakirjanike palgata ja kui tööl on viletsakesed, siis omakorda on toode selline, mis ei teeni. Et see on mõnes mõttes surnud ring ja meedia omanikel päris kõva peavalu. Ja siin on üks põhiline põhjus, miks pärast nii kõrged ootused on rahvusringhäälingul, nii raadial kui telel, et see on midagi, mis on meie kõigi taskust makstud meedia ja see tähendab seda, et see peab olema parimal professionaalsel tasemel tehtud.
Ajakirjanike liidul on välja antud ajakirjanike eetika koodeks. Ja seal on mitmed väga olulised punktid kirjas, mis puudutavad seda, kuidas head ajakirjandus teha mitte ainult heal sisulisel professionaalsel tasandil, vaid ka niimoodi, et see oleks tehtud õiglaselt ja eetiliselt. Millised on teie jaoks ühed kõige olulisemad punktid sealt?
Noh, nüüd oleks ma teadnud, oleks võtnud koodeksi kaasa, ei ole olnud ajakirjanike liiduga 8 aastat seotud, aga ütleme nii, et seal on valdavalt need reeglid, mida ajakirjanikud peaksid üksteisele ja ka ise endale eelkõige esitama. Ehk siis, sa ei tohi eksploateerida lapsi, see tähendab seda, sa ei tohi kasutada last infoallikana ilma, et ma vanem ei anna selleks teada, ega ka inimesi, kes on kas joobes või ei ole piisavalt adekvaatsed, ei saa aru, mida meedia endaga kaasa toob, et sa pead käituma eetiliselt nende inimeste suhtes, kes on meedia noh, taipamatud või kellel ei ole seda meedia mõistmise haridust, sest ega ajakirjandusel ei ole ainult plusspooli, tal on väga tugevad miinused ka ja me oleme näinud ka inimesi, kes sellise avalikkuse surve all murduvad, sest nad ei ole valmis, nad tulevad kas edevusest või arvates oma kasuks midagi sealt saavad, tulevad meediasse, aga meedia on kaheteravga mõõk, ta sünnitab oma kangelased ja ka tapab nad. Võt neid inimesi tuleb säästa. Selle tõttu ma vaatan alati väga nagu kurval meelel nii Kanal 2 kui TV3 neid lõike, kus surutakse siis kas tänava inimesele või joobnud inimesele nagu mikrofon nina alla, et tegelikult seda ei tohi teha. Eriti kui seal samas otse kaameras ütleb inimene, et ta ei taha, et temaga intervjuud tehakse. Teine koht on päris kindlasti see, et ajakirjaniku ei tohi sundida tegema selliseid lugusid, mis on talle endale kas eetilistel, moraalsetel, usulistel või mingitel muudel põhjustel vastu võetamatud. Et see peaks olema aksepteeritud toimetuse poliitika. Iga kord, kui on konfliktne lugu, ei tohi esitada ainult ühe osapoole nägemust, vaid tuleb kuulata ära mõlemad. Kui ei ole kohe võimalik anda vastas poolele sõna, siis võimalusel tuleb oodata selle loo avaldamisega, aga kui see on niivõrd oluline, et ta peab kindlasti ütlema uudisloona minema, siis esimesel võimalusel anda ka vastas poolele sõna, sest maailm ei ole kunagi ühe mõõtmeline. Professionaalsuse mõttes ma arvan, et seal peaks olema ajakirjaniku ettevalmistusega inimeste kõrval on sageli tööl ka neid inimesi, kes ei ole ajakirjandust õppinud, kuid on väga head ajakirjanikud. Siis neid peaks koolitama toimetuse sees või ka näiteks ajakirjanike liidu kaudu, et nad mõistaksid, et ajakirjaniku roll on tohutult oluline, sest ta manipuleerib korraga teinekord sadade tuhandete inimeste mõistuse ja aruga et ja tunnetega. Et see on nagu selline vastutusrikkad ametikoht, et tegelikult need nõuded ise endale peaksid olema väga tugevad.
Nüüd läheme me väikesele muusikapausile ja siis oleme tagasi ajakirjanik Marika Lillemetsaga siin Objektiivi stuudios.
Objektiiv.
Ja nüüd jätkame Objektiivi stuudios juttu teeneka ajakirjaniku Marika Lillemetsaga ajakirjandus eetikast ja Eesti meedia maastikust tervikuna. Marika Lillemets, ühel poolt on selge, et meil on olemas nii-öelda korporatiiv meedia, mis on alati kasumi peal väljas. Sinna kuuluvad Eesti peamised päevalehed, Postimees, Päevaleht, Ekspress, mis on küll nädalaleht, Ekspress Grupp ja teised nii-öelda meediakorporatsioonid. Ja siit peaks jooksma väga selge veelahe ühe teise nii-öelda meedia tervikuga, mis on avalik õiguslik meedia, mida rahastab Eesti maksumaks ja mida me tunneme Eesti rahvusringhäälingu nime all. Kas me näeme selle sisu tasandil erinevust nende kahe erineva korporatsiooni või kahe tasandi vahel?
No minu mõelest ei ole seda vahet olulisel määral olemas ja ma arvan, et see on ka õige, et seda ei ole olemas. Et nad on küll kaks erineva rahastusega süsteemi. Üks on, tuleb kultuuriministeeriumi kaudu ja parlamendi otsuse alusel, ehk siis rahvusringhääling koos oma 4 raadiokanali ja 2 telekanaliga, millele sügisest siis liitub ka venekeelne uus telekanal. Aga need, kes teenivad raha reklaamiturult seda kokku korjates, peavad täpselt samasuguseid reegleid järgima. Ja ütleme niimoodi, et kui te täna vaatate näiteks Eesti televisiooni programmi, siis muidugi ma saan aru, et ainult professionaalid jälgivad neid tekste, mis tulevad pärast seda, kui saade on läbi, aga ma soovitan teil kõigil. Seal te näete, millised programme, millised ministeeriumid, millised sihtasutused, millised Euroopa rahad, millised, mis asjad toetavad. Mis tähendab seda, et tegelikult rahastatakse ka väljaspool otsest riigieelarvet ka rahvusringhäälingu saateid. Ja noh, ma kujutan ette, et need rahastajad ootavad teatud teemade käsitlust. Tavaliselt ei anta seal küll mingisuguseid suuniseid, kuidas ühte või teist asja teha, aga noh, arvatakse, et näiteks raha on vähe, et seda kõike katta ja siis mingid ministeeriumid, kes tellib looduskaitsesaadet, kes toetab põllumajandus, hommikud, kes mida iganes, et pöörake sellele tähelepanu, siis saate aru, milline on see meedia tellimus.
Ma mõtlesin selle küsimuse all eelkõige ka ideoloogilist defineerimist. Priit Hõbemägiga me rääkisime eelmises saates pikalt sellest, kuidas Eesti meedia ei ole ennast defineerinud ideoloogiliselt. No meil on tegelikult ju väga palju ja väga pikaajaline traditsioon Euroopas ja igal pool maailmas, kus meedia väljaanded defineerivad ennast mingisugusel vaatet peagu parteipoliitilisel või siis maailmavaatelisel tasandil. No mina olen õppinud Roomas pikka aega ja tean, et seal on näiteks mõned lehed on selgelt vasakpoolsed, seda juba teatakse seal kultuuriruumis, et seal tuleb vasakpoolset juttu, vasakpoolset analüüsi, kommunistliku partei ja sotsialistliku partei mingisugust ideoloogiat ja sealt ei oodata mingisugust muud juttu. Teised on mingisugused tsentrilehed ja siis näiteks Ferrara Il Foglio kuskil põhjas on jällegi mingi sugune parempoolne leht, eks ju. See on isenesest hea ja aus lähenemine asjale, mina leian. Et meil on defineeritud maailmavaatega väljaanded. Siis on olemas katoliiklik väljaande ja nii edasi. Et kõik inimesed teavad, millega tegu on. Aga ühelt poolt meil ei ole seda korporatiivmeedias. Ja teiselt poolt me näeme ERR-is mingisugust maailmavaadet, mis seal siiski on olemas, mis ei ole defineeritud samuti, et siin Eesti meediapilt on minu arvates tohutult segane ja sellest on tulnud väga palju erinevaid pingeid just nimelt viimasel ajal Eesti ühiskonnas. Võibolla saate lõpus tuleme nende pingete juurde eelkõige, aga kas ühel poolt peaksid olema korporatiiv meedia väljaanded maailmavaateliselt defineeritud, sest selgelt nad ju kannavad mingisugust maailmavaadet.
No selge see, esiteks ka ajakirjanik on inimene, see tähendab, et tal on mingisugused vaated, aga miks meil ei ole nii selgelt väljakujunenud maailmavaate põhiseid või parteipõhiseid ajalehti, välja arvatud siis konkreetsed parteiväljaanded, on see, et meil on väga väike auditoorium. Meil on niivõrd vähe rahvast, et väljaannete omanikud kardavad, et kui nad ära nišistavad või ühe konkreetse suuna võtavad, et siis nende lugejate arv kukub oluliselt. Ja sellepärast katsutakse kõiki natukene kajastada. See, kuidas üks või teine ajaleht välja paistab, sõltub väga palju sellest, milline on omaniku ja peatoimetaja soov kaadrit valides. et me teame kõik vana head loosungid, kaadrid otsustavad kõik ja tegelikult on selles kõva annustõtt, sest keda on toimetusse tööle palgatud, selle järgi võib ka enam vähem hakata vaatama, kuhu need sümpaatiad kalduvad. Ja praegu on jäetud toimetuse vabadus on üks väga oluline asi sõnavabaduse kõrval, et toimetustel on jäetud vabadus ise otsustada, millist liini nad hoiavad ja milliseid maailmavaateid nad toetavad. Et siin on olnud kaks sellist suurt veelahet eelmisel aastal kooseluseadusega seoses, kus väljaanded näitasid, et enamikus neist töötavad väga liberaalsete vaadetega ajakirjanikud. Mis tähendas seda, et diskussioonis anti küll sõna mõlemale pooleli, aga proportsioon oli kindlalt siis seaduse toetajate kasuks, sest eelhoiak ajakirjanikel oli endal selle seisukoha poolt. Nii et see on üsna loomulik. Ja uudised, need muidugi ei saa olla sellise maailmavaatelise kallakuga nii-öelda, uudistes tuleb olla objektiivne, tuleb kajastada kõike ja kui räägitakse üldse kas mõne väljaande või kanali kallutatusest või mitte kallutatusest, siis tegelikult peab seda tasakaalu vaatama mitte ühe saate sees, vaid programmi sees, mitte ühe artikli sees, vaid näiteks terve kuu lehtede sees. Et see on asi, mida sa ei saa mõõta ühe ühiku kaupa. Ja noh, minu mõelest tark peatoimetaja võtab omale toimetusse tööle erinevaid inimesi, erinevate vaadetega, et saada võimalikult palju esiteks kontakte ja teadmisi nendest eri üksustest ja eri segmentidest ühiskonnas, et mitte jätta siit kahe silma vahele ja mitte siis moodustada selliseid noh, nii-öelda sõbra rubriike ja jätta teised hoopis kõrvale. Aga teisest küljest peaks olema kindlasti olemas teadmine, et kui te tunnete, et ei ole võimalik teil oma häält esile tuua, siis noh, viimase võimaluse on võimalik teha oma enda väljaanne. Eestis on väga lihtne luua oma enda väljaannet. Vähe pingelisem on, ütleme, raadio ja tele sagedustega, aga meediaväljaannet internetis või papertrükkis ei keela ju keegi teha.
See on tõepoolest üks väljavaade, mis maailmavaatelistel alustel võib realiseeruda siin järgmiste kümnendite jooksul. Vähemalt ma loodan, et see võiks realiseeruda Eesti meediapildis, olgu siis nii vasakpoolse liberalistliku tiiva suunalt kui ka konservatiivse tiiva suunalt. Aga tuleme ERR-i juurde, et ERR-i tegevust ju reguleerib rahvusringhäälingu seadus. Eks ju. Et see ei ole mingisugune nii-öelda juhuslik ajakirjandus, mida seal tehakse, vaid see on isegi seadusega kinnitatud. Eks ju. Ja siin oleks huvitav kuulda ka teie arvamust, et kas seal üldse tohib olla mingisugust maailmavaadet või tundub, et ei tohiks, eks ju. Ühelt poolt see on ikkagi äärmiselt problemaatiline, et kuidas siis ei tohi olla maailmavaadet.
Ei, ma arvan, et see on nüüd küll täitsa valesti aru saadud nagu koht seadusest. Seadus reguleerib ära selle põhimõtte, mille alusel rahvusringhääling töötab ja ta annab rahvusringhäälingule õiguse oma nõukogu ja juhatuse kaudu ise enne ennast siis juhtida ja kui on midagi vastuvõetamatud, siis seda saab parandada selle kaudu, et näiteks nõukogu teeb ettepaneku juhatus välja vahetada ja kui sellest ei aita, siis saab parlament välja vahetada nõukogu. Et põhimõtteliselt selline nii-öelda ühiskondlik kontroll on olemas. Nii et see on veel kord üks väga tähtis koht, miks pärast käia valimas, sest need inimesed, kes satuvad parlamenti, tegelikult otsustavad väga paljusid asju. Et rahvusringhääling on samasugune iseseisev üksus, nagu näiteks on Eestis suured ülikoolid, nad töötavad oma enda seaduse põhjal. Aga seal on olemas nõukogu ja on ka ühiskondlik nõukogu. Eks siis sinna on kaasatud need inimesed, kellel ei tohiks olla otseselt ainult parteilisi sidemaid, vaid kes peaksid olema nagu väga head nõustajad oma erialasel baasil. Et noh, mingisugune selline, ütleme, ühiskonna kontrollsüsteem on sellesse süsteemi ka sisse kirjutatud, mis peaks välistama, et oleks kõik ainult ühetüübilised inimesed seal tööl või hoidutakse ainult ühte serva. Et mina arvan, et Eesti televisioonis on rohkem teinekord probleeme sellise nii öelda siseelu korraldamisega ja võib-olla isegi sisekommunikatsiooniga, et ma olen ise 7 aastat seal töötanud, ma küll tegin oma konkreetset projekti Insider, et ma väga palju ei suhelnud maja peal ja noh, peaaegu üldse ei pidanud suhtlema sinna ülesse korrustele, aga mida ma nägin oli see, et on olemas nagu ka suures süsteemis teatud grupeeringud ja teatud soosingud ja teatud siis kõrvale jääjad ja siis need, kes elu eest võitlevad ja siis on põlvkondade vahed ja siis on inimlikud meeldimised ja mitte meeldimised ja see on midagi, mis mina arvan, et on igasuguses loomingulises kollektiivis pisut pingelisem võib-olla kui tavapärases noh, saapatehases või kuskil. Mm-hmm. Et mina arvan, et ideoloogilises mõttes ei ole rahvusringhääling kuhugile poole kaldu, et me ikkagi näeme seal kirikusaateid, me näeme seal selliseid saateid, mis nagu lähevad süvitsi, ütleme nagu Plektrum näiteks, noh, me näeme enam vähem viisakat uudiste programmi, et tegelikult on igast asjast natukene ja see on ka see üks põhiline ülesanne, mis rahvusringhäälingul on, ühtegi erameediat sai sa sundida katma võimalikult suurt kihti ühiskonnast. Aga selge see, et kõikide huvid ei saa esindatud ja noh, selle nimel siis need huvigruppid ise peaksidki võitlema.
See on loomulikult väga tervemõistuslik seisukoht teil, kuigi ma osaliselt ei ole teiega nõus. Mul on selge seisukoht, et rahvusringhäälingu nii-öelda ideoloogiline platform on olemas. See on selgelt nii-öelda liberaalne, ütleme siis vasakliberaalne, samamoodi nagu ka peamiste päevalehtede oma ja ta võimendab samalaadselt kui peamised päevalehed mingisuguseid sõnumeid ja teisi sõnumeid oma rakursialt. Et see on selgelt seal olemas, seda noh, vähemalt siin sihtavuses perekonraditsiooni kaitseks esindajana olema seda korduvalt kogenud rahvusringhäälingus ja ka rahvusringhäälingu kajastamistes või ka kajastamata jätmistes. Aga tegelikult see on üks väga huvitav teema ja ma arvan, et me võiksime kunagi teha ühe saate, milles me räägiksime spetsiifiliselt näiteks ühiskonna sõlmpunktidest ajakirjanduses, et kuidas neid on kajastatud.
Sekundiks veel tulles tagasi rahvusringhäälingu juurde, siis nagu ma nimetasin, see saab alguse parlamendist, läheb sealt nõukogusse, sealt juhatusse, sealt saadetesse, et see on üks kompott, et kui on nagu nii-öelda Eesti poliitika jämeots on praegu siis liberaalide käes, siis see nii-öelda lainetab edasi pikki oma koridori.
Jah, ilmselt see nii on, ei saa heitada. Viimasel ajal on tunne, et Eesti ühiskonnas kerkib esile ja tekib mitmeid lõhesid. No ühelt poolt meie nii-öelda demokraatlik eliit, kes mõnede seaduste läbisurumise puhul nagu kooseluseadus on väga selgelt ära sõit, mingisuguse reaalsuse pinnalt. No väga paljudes teises asjades ka. Ja teiselt poolt meedia. No vaadates siin viimasel ajal näiteks EKRE skandaali, natsismi süüdistustega EKRE skandaali, mida siis Päevaleht ja Ekspress Grupp väga selgelt esile tõi ja Päevalehe peatoimetaja Urmas Soonvald oli sunnitud kommentaariumi kinni panema, aga mis seal peamisena välja tuli minu arvates on see, et me nägime, kuidas mingisugune ideoloogiline nii-öelda töö käib toimetuses ja kuidas lehe lugejad äkitselt ei saa aru, kus kohas see tuleb, miks see tuleb ja miks neile sellist uudist serveeritakse sellises kompotis. Ja sealt selline tohutu reaktsioon kommentaariumi näol näiteks.
Ma arvan, et kuigi küll otsest küsimust nagu ei kõlanud, aga küsimus on õhus, ütleme siis niimoodi. Et ma arvan, et see ei ole meedia probleem, see on ühiskonna probleem laiemalt. Ja see on ilmselt midagi, mida me ei ole selle nii-öelda 25 uue aastaga ära veel õppinud. Kunagi oli nii, kui mina alustasin ajakirjaniku tegevust ja muide ma 90. aastal ka korraks läksin ajakirjandusest välja, sest noh, minu mõelest siis ma olin ajapulsis ei saanud seda enam nii teha, nagu sinnamaani oli tehtud ja uutmoodi ei tahetud teha, nii et ma olin filosoofi instituudis vahepeal aasta otsa paos nii-öelda. Aga tagasi tulles selle juurde, et me ei ole õppinud niimoodi oma seisukohta esindama, et teist ehk siis vastas seisukohta ära ei tappa. Me ei ole õppinud niimoodi kuulama, et selle tulemusena tekiks kompromiss. Me ei ole õppinud mõnes mõttes niimoodi ennast väljendama, et teisel ei oleks paha seda kuulata. Ma arvan, et igal ühel peab olema selline sisemine vabadus ja eneseväärikus oma ideed kaitstes, aga mitte vähem ka teise oma kuulates. Et seda kohta, kus otsida kompromissi ja fakt on see, et ilma selleta ühiskond ei saa edasi minna. Kodusõda me ju sellepärast pidama ei hakka. Aga põhimõtteliselt konfliktid ühiskonnas on väga tuleohtlikud ja kui me vaatame praegu ümberringi, siis noh, ei tahaks küll, et ütleme, Eesti parteid oma vahel läheksid selliste asjade pärast nii-öelda viimsele verele. Ei ole seda vaja, aga see on minu mõelest valdavalt oskamatus oma vahel rääkida.
Teil on kindlasti tuline õigus selles punktis. Ma arvan ka, et kui me jälgisime näiteks kooseluseaduse diskussiooni, siis väga selge oli see, et nii-öelda valitsevalt poolelt tulev retoorika oli väga ühemõtteline.
Ja mis on survestamise? Siin juures ma just tahan öelda, et mis on survestamise tagajärg, on see, et kui keegi tunneb, et teda survestatakse, siis ta võtab ekstreemsed vahendid. Ta toob selliseid näiteid, ta hakkab kasutama sellist sõnavara, mida ta muidu ei teeks. See on nagu igasuguse nurka aetud inimesega või loomaga. Ta lööb küüned sisse ja pärast on juba väga keeruline jälle seda kõik ära siluda ja nii-öelda endise koha pealt edasi minna. Mina siin paar päeva tagasi postitasin oma Facebooki lehele prantsuse kuulsa kirjaniku Kellenbecki tsitaadi, mis ütles, et me näeme ümbruskonda lagunemas. Me näeme, kuidas ühiskonnad lagunevad, sest meil ei ole enam siduvat religiooni. Noh, tema eks ole raamat, mis on lähiaja utoopia, mis räägib, et kuna kaks osapoolt Prantsusmaal vasakpoolsed ja parempoolsed ei suuda oma vahel läbi käia, siis valitakse, et tekib kõigepealt islamipartei Prantsusmaal ja siis valitakse nagu 2022. aasta presidendi valimistel islamipartei esindaja hoopis presidendiks. Et see on ohuromaan, kuigi ta on väga terane ja ta on väga selline, ütleme siis, külma kõhuga ühiskonda jälgiv ja prognoosiv. Et võt Eestis on vähe neid inimesi, kellel oleks piisavalt autoriteeti ja head sõnaoskust, et nendest valusatest asjadest rääkida nii, et jäädaks kuulama, et saadaks aru, et sellised pisikesed võidud ja kähmlused võivad tegelikult tuua ühe suure lahingu kaotuseni, et noh, antke aru endale. Mina arvan, et üks põhilisi põhjusi, miks ka praegune läbirääkimine valitsuskoalitsiooni moodustamise juures toppab, on see, et lähtutakse väga erinevast nii-öelda ideoloogilisest ja eetilisest seisukohast. Mitte ainult need konkreetsed riigijuhtimise küsimused ei ole tähtsad, vaid ka see lähtepunkt, kellena sa räägid seal laua taga.
Viimalt ilmus sellises portaalis nagu nihilist.fm Höllebecki intervjuu, mille oli ära tõlkinud Ardo Pajula ja see oli tõepoolest väga huvitav lugemine, et kui teil on huvi, head raadiokuulajad, siis nihilist.fm ja Höllebeck seal suurepärane intervjuu. Ma tooksid paar tsitaati välja, mis kõlasid minu jaoks, nagu nad oleksid nii-öelda mutatis mutandum asetatud Eesti konteksti. Höllebek ütleb, juba 40 aastat üritavad etableerunud parteid, meedia ja kultuuritegelased Front Nationali pealetungi takistada. Nad on läbi kukkunud. Probleemid ees gestikuleeriv poliitika on ennast ammendanud. Kui ma 3 aastat tagasi välismaalt Prantsusmaale naasin, hakkas mulle esimesena silma see laienev kuristik, mille ühele poole jäid inimesed, kes tegelikust oma nahal tunda saavad, ja teisele poolele eliit, kes neile ette kirjutab, kuidas nad seda tegelikust nägema peavad. Minu arvates see tsitaat võtab kokku väga palju ka Eesti ühiskonnas. Nii-öelda mutatis mutandum, ehk siis muutes seda, mida vaja muuta, näeme me siin mingisugust pilti ka Eesti ühiskonnast. Poliitiline liit teatavas mõttes üritab näidata meile ja öelda meile, kuidas me peaksime Eesti elu nägema. Palun, siin on nii-öelda poliitkorrektsed prillid, vaadake nendega Eesti elu ja loomulikult nende poliitkorrektsete prillide läbi on Eesti elu suurepärane, kindlalt edasi, nagu kõlab ühe partei loosung.
No kuna mina olen olnud oma elus põhimõtteline mitte parteilane, siis mul on väga hea kõikidel nendel teemadel rääkida, sest ma esindan ise ennast. Muidugi Hellebecki puhul võib öelda seda, et ta on väga terane ja nii suurt lõhet, muidugi nagu Prantsuse liidi ja tavarahva vahel Eestis ei ole, sellepärast, et noh, sellise rojalistliku maana minevikus ikkagi nende eliidi elustandard ja mõtte maailm on sootuks teissugune kui meie oma. Aga loomulikult on siin millestki ka meile õppida. Et mida ma arvan on see, et miks nende teemadega niimoodi korrektsete prillide abil katsutakse neist mööda vaadata, on see, et kui see nendega tegelema hakata, siis on käed ja latööd täis. Neid on lihtsalt nii palju. Ja valimiskontekstis tuleb appelleerida nendele, kelle häält sul on vaja saada, lubada seda, mis sulle need hääled koju toob ja eks siis pärast näis. Et see on noh, selline, ütleme, nagu küüniline lähenemine asjale. Samas väga ohtlik on kogu aeg alati tümitada ühest küljest ajakirjandust ja teisest küljest poliitikuid, sest kui ühiskonna lihtliikmed umbusaldavad nii neid, kes on nende endi poolt valitud riiki juhtima, kui ka ajakirjanike, kes on oma ameti kohustuse tõttu nagu loodud vahendama seda infopilti, siis tegelikult tekib selline suur segadus, mida on ajupesu nii-öelda kontrapropaganda rahvel ja uskuge mind, et see nagu väljast poolt tulev surve suureneb praegu kordades, mida me näeme juba mitte ainult venekeelsele publikule, vaid ka eestikeelsele, et sellist üleüldist usaldamatust ei tasuks ka propageerida. Fakt on see, et eliit elab alati teistmoodi kui tavarahvas. Nüüd tuleb lihtsalt mõelda ja survestada ja siin on ajakirjanikul võimalus formuleerida neid asju, mida rahva meelest peaks rääkima, aga eliit tahab neist mööda hiilida ja teha seda niimoodi, et ühel hetkel ei ole võimalik neist mööda vaadata. Ja noh, me saame näha, mida Vabaerakond nüüd oma loosungite teoks tegemisel siis lähema nädala paari jooksul tegema hakkab, aga mingisugune märge sellest, et vaatamata sellele, et väljaspool parlamenti parteisid ei rahastatud riigi poolt ikkagi 2 tükki sisse sai, näitab seda, et midagi on ka Eesti ühiskonnas muutumas, et nüüd ei tohi lasta seda draivi nii-öelda või seda hoogu tühja joosta. Et nüüd tuleb taguda rauda nii kaua kui tuline.
Mulle tundub, et viimaste aegade Eesti arenguid vaadates on Eesti pinnal kokku saanud ja kokku saamas suured maailma mastaabi ideoloogilised võitlused. Ühelt poolt selline konservatiivne maailmavaade, traditsionaalne maailmavaade, millel ei ole siiamaani olnud ka väga selgeid häälekandjaid. Teise poolt liberaalne, liberaaldemokraatlik maailmavaade ja väga palju muud ka veel. Siin on jõuline feministlik liikumine tõusmas Eestis, nii-öelda kogu soo ideoloogia, soouuringute ideoloogia, mis on Tallinna Ülikoolis näiteks juba pikemat aega, kümnendi olnud suhteliselt õitsval järjel ja nii edasi, nii edasi. Et vaadates seda olukorda võib nagu väga selgelt ütelda, et see rahvuse tähtsus on hakanud madalduma. Meil ei ole enam mingisugust sellist nii-öelda ühise küla tunnet, vaid vastupidi, siin ühises külas on väga selged erinevad maailmavaated sellisel viisil, et mina võin oma küla leida näiteks Prantsusmaal või Poolas või USA's või kuskil mujal ja mitte siin. Sest mul ei ole kaasa mõtlejaid siin. Ja täpselt samamoodi minu vastaspool.
See on üks kummaline fenomen tõepoolest, et on olemas mingisugused paraleelselt jooksvad protsessid ühiskondades ja rahvusluse tõus on kindlasti üks nende hulgas. Ja see ei puuduta üldse mitte Eestit ainult näiteks praegune tohutu Putini vaimustus on tegelikult otsene seos Vene rahva taasärkamisega, et nendel on olnud väga pikka aega sügav identiteedikriis ja selle tõttu nemad näevad kõiki nii Krimmi ühendamist kui Putini käike hoopis teisest vaatenurgast, oma rahva taastõusu vaatenurgast. Täpselt samamoodi on kristluse levikuga. Täpselt samamoodi on näiteks islamismi levikuga USA's, mis on kõige kiiremini laienenud usutunnistus viimase 20 aasta jooksul Ühendriikides. Et igasuguseid selliseid võrdlusi ja paraleele võib tuua, aga elama me peame ikkagi siin. Ma 8. märtsil olin Narvas. Ma olen pikki aastaid teinud koostööd NATO ühinguga ja seal ma nägin, kuidas valdavalt venekeelt kõnelevad inimesed on väga rohkem hirmul tegelikult. Nad tahavad olla Eesti meelsed. Seal rääkis üks keelekümblus lasteaia juhataja, et neil on järjekorras 400 perekonda, kes tahavad panna oma last eestikeelset algharidust ja eelkooliharidust saama, aga ei ole kedagi, kes seda neile annaks, sest nad ei mahu ära sinna ühte lasteaeda. No mis see siis on? Kas ei saa nüüd luua paari lasteaeda? Sest siis, kui meil on 5-aastased lapsed, kes saavad eesti keelest aru, ei pea me neid 15-aastaseid peksma, kes ei ole kunagi seda pidanud õppima ega olnud kellegiga sellel teemal rääkidagi. Et mida ma tahan öelda on see, et kindlasti on selliseid asju ja nähtusi, millest sina räägid, aga need tööd, mis kodus tuleb ära teha, need tuleb ikka meil endil teha.
Absoluutselt. Absoluutselt. Ma tahtsin lihtsalt rõhutada sellist nii-öelda ideoloogilist maailmavaadete vastu olu ja põrkumist ja põkkumist siin Eesti pinnal ja tõepoolest tunne on, et näiteks oma kaasmaalasega, kellel on minust täiesti vastupidine maailmavaade, ei ole mul mitte midagi ühist, et ma vaatan talle otsa ja ütlen, et ma ei tea, et me küll räägime sama keelt juhuslikult, eks ju. Me oleme küll sündinud juhuslikult siia, juhuseid ei ole olemas, aga ütleme siis nii kõnekäänuga, et juhuslikult siia sama maa pinnale 45 000 ruutkilomeetri peale ja me tegelikult ei ole mitte midagi ühist, et me võitleme hoopis teiste asjadest. See on see huvitav selline kristalliseerum, vähemalt minu jaoks on olnud viimast laadada.
See väärtuspõhisus, ehk siis midagi, mis on nagu tähtsam kui see igapäevane leib või igapäevane rutiin, kuigi see on ju ka ülioluline. Ärme räägime kõiki maailma probleeme Eesti seisukohast täna, eks ole, et miks nii palju rahvast sõidab Eestist ära, mis on ju lubamatu täiesti ja noored inimesed. Aga kui sellest rääkida, siis ütleks nii, et need valikud on tulnud pärast pikki aastaid sellist üle üldist udu. Inimesed on väsinud mõnes mõttes sellest määramatusest. Nad tahavad olla keegi, kellegiga koos, millegi nimel tegutseda. Et kui ma eelmine kord rääkisin siin stuudios natukene sellest, kuidas mina seda heategevuse poolt näen, et siis näiteks kas või see sama, kui paljud inimesed täna on nõus tegema vabatahtliku tööd oma aadete nimel, oma vaadete nimel. juba näitab seda, et see vajadus ühiskonnas on olemas. Nüüd tuleb leida keegi, kes seda vajadust täidab. Ja ma arvan, et selle poolest ongi võibolla need religioossed ühendused näiteks, võibolla teatud konkreetseid ilmavaateid koondavad parteid, neid paremini sõnastavad parteid, selgemini sõnastavad parteid, koguvad täna sellepärast poolehoidjad, et inimesed on väsinud sellest umbmäärasusest. On küll ilus, poliitiline ja korrektne, aga jube igav ja mitte midagi õieti pakkuv hingele.
Ja ma arvan, et siin me oleme jõudnud ka Euroopasse, kõige paremas mõttes. Peale 50 aastat sellist ideoloogilist monoliitsust, tasandamist, igakülgset. Oleme me jõudnud nüüd vabade kodanike ühiskonda. Ma arvan, et see on ainult hea tegelikult, see ideoloogiline polariseerumine Eesti ühiskonnas. Mulle tundub, et see on tegelikult väga hea ja näitab teatavas mõttes ka ühiskonna küpsust.
Jah, kuigi vabadus, see ei ole meile antud väljast. Vabadus minu sügava veendumuse kohaselt on inimeses sees ja sõltumata režiimist on olemas vabu inimesi ja vange.
Olen täiesti sama meelt, absoluutselt. See on küsimus, millest võiks ilmselt teha terve saate ja mitmeid saateid. Aga millised on või milline, ütleksin ainsuses, on Eesti ühiskonna peamine selline kitsas koht teie jaoks ja kust peaks tulema lahendus?
No mina tunnen kõige valusamalt seda, et eestlane ei leia põhjust jääda Eestisse elama. Ja ilmselt see ei ole mitte ainult töökoha puudus. Siin ma tegelikult vaataksin riigi poole ka, et kui liberaalses ühiskonnas tahetakse, et töökohti loodaks, siis tuleb ikka maksumuudatusi niimoodi teha, et see võimalik oleks paremini. Aga teine pool on see, et see on see psühholoogiline häälestus, mis osad inimesed siit maailma ära viib ja eriti noored, kes on käinud ja näinud, et on võimalik, et sulle poes vaatavad vastu naeratavad inimesed ja kui sa vajad abi, siis seda antakse enne veel, kui sa jõuad appi hüüda. Et mina arvan, et on aeg taas mõtestada eestlaseks olemine ja iga üks on see, kes suudab abi anda. Et ma arvan, et see on see koht, kus me ei peaks ainult vaatama ega nõudma kelleltki teiselt, vaid istuma ise endaga kahekesi.
Marika Lillemets, ma tänan, et saite tulla siia Objektiivi stuudiosse rääkima nendest väga olulistest teemadest. See temaatika diapasoon oli siin lai. Ma ütleksin, et see andis minule ka väga palju mõtlemisainet, see saade. Suu tänu, et saite siia Objektiivi tulla ja soovin kõike head.
Aitäh kutsumast.
Meie tänane külaline oli teenekas ajakirjanik ja kunagine Eesti ajakirjanike liidu esimees Marika Lillemets. Selline oli tänane Objektiiv. Mina olen Markus Ervi, selline oli tänane Objektiiv. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni juba järgmisel nädalal.
Objektiiv.